někde v balíku. Jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne je tady, páteční hovory při víně jsou tady, je tady Petr Václav, je tady pochopitelně Studio Midgard a také jste tu vy, a to je to nejdůležitější, takže jste tady vy, milí posluchači. Vítám vás tedy u toho pravidelného pořadování, my už se k tomu setkáváme fakt jako docela dlouho, 2,5 roku k tomuto pořadu, pořád stejný formát, pořád stejný název a pořád stále občas víno je a občas víno není. Ale to není proto, že by nebylo. To je proto, že prostě buď jsem si ho nepřipravil, nepřichystal, a nebo nemohu popíjet, protože se ještě chystám někde jezdit. Dnes to mám takové, že budeme spolu až do 22. hodiny, protože až skončí tento pořad, tak pak ještě máme 180 minut, tedy s VK a s Vítkem. No tak se dneska trošku užijeme, řekl bych tak. No, užijeme se teda de facto 3 hodinky, protože zbytek si to bude koučovat a já jenom budu dělat technický support. Ale pojďme tedy k našemu pořadu Hovory při víně. Musím nejdřív na začátku trošku se omluvit za to, že ta repríza, která běžela v úterý a běžela z nutných důvodů, tak protože ještě jsem vysílal s Išou, tak jsem netušil, že od 21 hodin na ten pořad jsem vás zval. Takže se schrují okolnosti a zkrátka dobře, budu muset rychle odjet, tak prostě jsem vás pozval na pořad a pak jsem rychle požádal Pavla Hlávku, aby tam odvysílal reprízu, která se vám líbila, protože byla hojně sledovaná v archivu. A byla k takovému tématu, které je potřeba si hodně připomínat, protože je stále čím dál tím víc aktuální. To je umělá inteligence a musím říci, že její nástup je agresivní a brutální a v podstatě tak nějak předčí i to koronavirové šílenství. No, tak ještě trošku dostaneme. A já jsem to ještě nedal do archivu, protože od té doby jsem se v podstatě moc nevyskytoval doma až dneska. Tak až budu dnes supportovat Vítka, tak v rámci toho večerního pořadu u Klábosnice, tak napravím a dám do archívu onu reprízu, protože ten pořad pochopitelně v archívu je, ale není v archívu pod tím datem. Tuším, že to bylo 12. Tak to není pod tím datem 12. Tak taková malá omluva na začátek. Pojďme se podívat na takové ty věci, jak jsme zvyklí. Tak na co jsme zvyklí, že k tomu svátku, kdo jak slaví, takže přejeme. Máme za sebou pankrát, servác, bonifác, čili zmrzlíky jako takové. A před sebou máme dnešní večer k oslavování Žofie. Já nevím, jak to je, jestli Žofie noci upije, nebo jak to tam je. A že když na Žofii prší, tak uplakaná žovka, nějak se to říká, nevím, když mi to napište, takže bude docela dlouho pršet. Ne, že bych si to nepřál, dneska jsem tady byl celý den a na dešti a venku a docela jsem přišel celý promačený a příroda to potřebuje, tu vláhu, bavili jsme se tady o tom minule, myslím, nebo nedávno, jaký je suchopár a že té vody je nejméně, těch podzemních vod, je nejméně za posledních 500 let, za půl tisícovky let, kde máme největší sucho, takže ideálně, kdyby v noci pršelo, ve dne svítilo sluníčko, tak jak já to pamatuji za mých dětských časů, kdy jsem se těšil na to, jak se půjdeme vykoupat k potoku nebo tak někde a ono pochopitelně v noci zapršelo, ráno to sluníčko pěkně vysušilo a v poledne už jsme se mohli koupat. A v noci zase zapršelo a tak se to pořád střídalo, takže v noci vláha, přes den krásně. Příroda byla taková prosycená vláhou, takže i to teplo bylo takové snesitelnější. Žofie. Tak Žofie, to jsou dvě jména od Žaneta a Žofie, ku podivu. Pouze tyto dvě. A musím říct, že třeba Žaneta je mnohem víc oblíbená než Žofie. Žofií je 315 v Republice České a je to 412. pořadí. Žaneta, to je prostě 8050, to je první stovka. Nevím, jestli to je tím, že Žaneta se hrozně líbí Romům, že často Romové to jméno používají a protože jejich porodnost pochopitelně nezná limitu a mezí. Protože, jak bych to řekl, no jsou zkrátka podporovanou menšinou a tak neřeší takové ty otázky jako mladé rodiny nebo rodiny, co uvažují o potomkovi, tak přemýšlí jako, no, každé dítě musíme nějak vychovat, postavit do života, dát mu školu, bude to stát nějaké peníze, kolik si těch dětí můžeme takhle dovolit a bla, bla, bla. Romové, cikáni, ty to prostě řeší tak, jak to leží, tak to běží. Teda, když neběžela, tak ležela a pak bylo dítě. Takže zkrátka dobře, je to tak. A propos jsem se s nimi zrovna potkal na jednom takovém místě. Čekala rodinka Romů na nějaký výsledek. A ten mladík, který byl hlavním aktérem, a tam to byl doprovod, tak jsem sledoval, a já, počkejte, já mu to řeknu za chvíli, já musím těm žovkám popřát nejdřív, pardon. Takže, milé žofie, ať jste dětmi, ať jste stepilé slečny, ať jste mladé dámy, anebo ať jste prostě moudré ženy, zkrátka dobře, všem žofím, všem 315 žofím dnes přeji tady z našeho studia Midgard, ať jste hlavně zdravé, ať jste v pohodě, spokojené, ať jste v klidu, ať jste obdarované, milované, no zkrátka dobře, ať si to krásně užijete. A vy, kteří znáte žofie, nezapomeňte žofím popřát. No a vrátím se k těm Romům, protože Romové to je věčné a dobré téma. A pište, jestli jsem naživo. No jasně, že jsem naživo a jsem i živej. Takže jo, jsem naživo. Že by nebyl pátek 15.5. a že by nebyla žofie? Wow, to bych se divil. Ne, je to tak. Takže zpátky těm cikánům. Cikáni nejdou do nebe, ale cikán v akci. To se mi, tam jsem pochopil vlastně jakoby tu jejich, jak bych to řekl, tu jejich strategii. Tak on chtěl ode mě něco vědět, tak se mě ptal takovým stylem jako šéfe, jako to. Čili oni se hodí do takové té jakoby nechci říct podružné nebo podřadné, nebo do té nižší linie se hodí prostě, jako, že jsou, dají vám vyniknout. A pak zpovídal způsobem, že pomalu chtěl vést ten rozhovor. No ale pak tam byla taková situace, že přijela tam sestra s nějakým vozíkem, zalígrovala si dveře nebo zašlápla si takový ten, co blokuje ty dveře, a on hned jakoby tak se ptá, chcete pomoct? A ona, ne, to je dobré. A já jsem si říkal, to je ale slušně vychovaný chlapec. Jak se hned takhle zeptá, když sedí u těch dveří, že jo? Ale on hned jako právě, to byla součást té strategie. Ta otázka nebyla ani tak o tom, že by jí chtěl pomoct, protože on se ani nezvedl, on jenom se zeptal. Ta otázka byla právě vedena tak, aby mohl pokračovat v tom rozhovoru už, ale s tím, že by něco chtěl. A tak hned jako, když odpověděla, že teda ne, že to je dobrý, tak a můžu se vás zeptat na něco? A už se vyptával. A už si plnil to, co chtěl. Čili on měl nějaký záměr, chtěl se zeptat na nějakou otázku a protože chtěl zavázat toho druhého člověka v té odpovědi, aby opravdu se mu snažil odpovědět, tak nabídl tu pomoc s těmi dveřmi, kterou ale moc vážně nemyslel, ale dobře to vypadalo, dobře to jakoby znělo a hned v tu chvíli zareagoval a dožadoval se, jakoby zúročil ten kladný dojem z té otázky, tak bych to řekl. Čili to je taková ta jejich, jestli všichni jsme se o tom bavili, takové to jejich kouzlo, kterým vás vlastně očarují, omámí, že třeba vás osloví někde na veřejnosti a třeba cikánka a vy dáte prostě 500 korun, protože ona vám vysvětlí nějakou situaci, tak vy to půjčíte, rovná se dáte, je dobré se s ním také smířit, ale vy to půjčíte ty peníze a teď, když ona odejde a vy se ocitnete mimo její ten vliv, čili mimo ten kruh jejího energetického pole, do kterého vás pochopitelně schválně vzala, aby vás v něm očarovala, omámila, aby vás zmanipulovala, abyste byli, abyste dělali, co ona chce, tak to je ta jejich strategie. Tak jsem o tom vlastně přemýšlel, říkám si, a tak žádný slušný chlapec. Všechno dělají účelově. Jsou to slušně vychovaní paraziti. No dobře, tak to byla jedna taková zkušenost. Mezinárodní den Mezinárodní den rodiny je dnes a světový den proti mozkové mrtvici. Tak Mezinárodní den rodiny, to je moc hezká věc. Ještě by bylo dobré, kdyby v rámci toho, že ten Mezinárodní den rodiny je, tak kdyby zleva zprava nebyly tak silné útoky právě na to rozložení té rodiny, na to, aby ta rodina přestala existovat. Takže dnes je potřeba naopak posílit ty rodinné vztahy, rodinné vazby. Pokud máte s někým v rodině takzvaně rozharašené vztahy, ale kdy to bývá kvůli absolutní prkotině, někdy jedno pitomé slovo a lidé se rozkmutří a nemluví spolu měsíce, roky, dejte to do pořádku. Pokud vám jde o vaši rodinu, vykonejte něco, co by těm všem ostatním lidem v té rodině nějak tak připomnělo nebo způsobilo pocit, že jim je tam s vámi dobře a že ta rodina má velikou cenu a velikou hodnotu. Zkrátka, že rodina je to, za co se vyplatí a je potřeba bojovat. A nenechat si to rozvrátit nějakýma přiblblejma názorama, hloupostma, co vymýšlí nějaké neziskovky, různí politikové rozkmotřují seniory vůči zbytku rodiny, snaží se je jako kdyby úplně vyřadit z toho rodinného kruhu. To protože mají seniori už něco odžito a mají také mnoho poznatků a zkušeností a jen tak na něco si nesednou. I když vám tedy řeknu, že strach je mocný diktátor. Zažil jsem setkání s jedněmi seniory, pánovi 70+, paní pod 70. Vždycky jsme se vítali podáním ruky, najednou to bylo takové drknutí loktem o loket. A já jsem si říkal, to je asi sranda, to je jenom jakože taková satira. Taková jako takové připomenutí, jak se lidi zdebilizovali. Tak říkám, no dobrý, tak to se teď jako doporučuje. Jo. Aha, tak pojďme si podat ruku. A oni mi tu ruku vůbec nepodali. Protože by se nakazili. Protože to se nesmí. Tak uvědomil jsem si, že ten strach opravdu s některýma lidma dokáže silně, ale silně cloumat. A že jim dokáže znepříjemnit v úzovkách a znekvalitnit hlavně totálně rodinný život. Seniori jsou buď ohrožená skupina, která na začátku to vypadalo, že právě oni ohrožují zbytek rodiny, pak to vypadalo, že oni jsou nejohroženější v té rodině, ale teď je to asi tak, že pokud nemusíme, tak se s nimi nekontaktujeme, aby se nenakazili a tak podobně. Já jsem na několika dveřích v panelácích ve vchodu zaznamenal takové letáky, docela velké, a tam jakože ty pandemiologové a ty hygienici a tak dále, že takové body pro ty seniory, že nemají vycházet ven, že radši buďte doma, radši si zavolejte nějakou službu. No, co? Síla. Já jsem si říkal, že oni ty lidi naprosto, ale naprosto degradují na nějaké, abych to vyjádřil, takový ten podřadný, nebezpečný typ člověka, za který brzy budou považováni pochopitelně všichni, kteří budou na COVID-19, budou nějakým způsobem pozitivně a třeba se nevyléčí. nebo nebudou se nechat očkovat a tak podobně. Už jsme o tom hodně mluvili. No a Světový den proti mozkové mrtvici, takže jenom jsem chtěl říct té rodině. Važme si toho, že máme nějakou rodinu, važme si toho, že můžeme mít ty nejbližší nám lidi. Víte ale, jak to bývá, v každé rodině jsou nějací dravci, takže tam pochopitelně to je potřeba trošku jakoby se podle toho zachovat. Asi jste si už udělali jasno, s kým lze, s kým nelze v té rodině i v té širší rodině. Takže snažte se tu rodinu těch, kteří k sobě patří, tak si to prostě zkuste nějak doladit. Světový den proti mozkové mrtvici. No tak, kdyby tady bylo Světový den prevence mozkové mrtvice, tak tomu rozumím. Světový den proti mozkové mrtvici, to já nevím, kdo to píše, ale jako dnes je to proti mozkové mrtvici. Mozková mrtvice je civilizační choroba, která vzniká z mnoha a mnoha příčin. Ty nejzásadnější příčiny a důvody k tomu, že lidé mají tu mozkovou mrtvici, jsou ale zakyselení, kyselost, pití tvrdé vody, dlouhodobé pití tvrdé vody, dlouhodobá chemizace organismu, potom je to pochopitelně nesprávný životní styl, pasivita. Prostě lidé, kteří jsou pasivní, lidé, kteří zapnou bednu, dají si kafíčko a nedělají nic, než sledují, si jim v té bedně říkají. Pak možná něco na počítači a pak zase pasivita, čili lidé, kteří nemají fyzický pohyb. Takový ten zdravý na čerstvém vzduchu. Lidé, kteří se předspávají nezdravým jídlem. To jsou ohrožené druhy. To jsou prostě druhy lidí, kteří na tu mozkovou mrtvici dřív nebo později to přijde. Mozková příhoda, to je otázka buď ucpání nějaké tepny v mozku nebo do mozku vedoucí, anebo praskne nějaká žilka. A to je proto, že jsou křehké, nebo to je proto, že jsou nepružné. To je proto, že jsou stažené, mají takovou tu sklerozu, takový ten, jsou křehké a jsou zatažené v takové, jakoby někdy ty cévy dostávají takový jakoby až křeč. Takové napětí. A můžou se až stáhnout tak, že se úplně ucpou. Takže těch příčin opravdu je velké množství. A protože to je civilizační choroba, tak se zamyslete nad tím, jak tomu pomáháte, protože jakoby se zžíváte příliš s tím systémem, jak vám nabízí ten způsob života. Ten pasivní, rozežraný, nezdravý způsob žití, kterým žije ale nadpoloviční většina této společnosti. Takže pokud se hýbáte a zase s rozumem a pokud se snažíte nějak korigovat svoji stravu, pokud se snažíte udržet tak, abyste nebyli zakyselený, pokud se snažíte opravdu nebýt obézní, protože může to být sraženina krevní, ale může to být taková tuková embolie, je to právě o vnitřním tuku, viscelárním tuku, tak děláte hodně proto, abyste nějakým způsobem předešli té mozkové mrtvici a naplnili ten dnešní odkaz dnešního dne. No, Světový den proti mozkové mrtvici, co k tomu ještě říci? Marie tady jednou uváděla takovou první pomoc a já ji teda znova zopakuju pro jistotu. Ta první pomoc spočívala v tom, že pokud jste na blízku člověku, který mu spadne koutek, má takové ty příznaky, to znamená, že motolice, různé jak bych to řekl, taková malátnost, závrať, může to být veliká únava a prudká bolest hlavy. To neznamená, že prostě ta mrtvice je vždycky o tom, že ochrnete. To jsou takové ty počáteční stavy. Tak pokud se vyskytnete v blízkosti někoho, kdo má příznaky mozkové příhody, tak prostě vezmete na té straně, začnete na té straně, kde má ten padlý koutek nebo kde se to projevuje, tak začnete a do každého prstu vezmete špendlík. Do každého prstu toho člověka píchnete, až se vám objeví krupěj krve. To znamená kousek od nechtu, zepředu, jako v ose nechtu, tak bych to řekl, pár milimetrů jakoby pod tím nechtem směrem na bříško, tak do toho bříška tady zepředu prostě toho člověka píchnete. Aby se objevila krupěj krve, do každého prstu ho takhle píchnete na obou rukách a potom ho píchnete do ušních lalůčků, do obou. A věřte, nevěřte, toto je veliká, jakoby opravdu účinná první pomoc. Pokud je potřeba zavolat záchranku a tak dále. Ale ty první minuty, než přijedou lékaři, jsou velice rozhodující pro to, do jaké míry se to za A rozvine a pro to, do jaké, nebo jaké následky to potom celé bude mít, ta záležitost. Takže to je důležité, aby nějakým způsobem se to udělalo. Možná si říkáte, proč toho člověka budu píchat, jako je to úplně jedno, jestli má být ochrnutý, tak jestli bude mít dubky na prstech, věřte, že to je úplně jedno. Ale pokud mu to může pomoct, tak to zkuste, udělejte to. Je to ověřené, v několika případech znám ty případy z reality, ze života, z praxe a těm lidem to fakt pomohlo. Prošli tou chorobou v celku dobře a bez nějakých velkých následků. Takže to byla první pomoc, když jsme se bavili o té mozkové mrtvici. Pojďme si zahrát první písničku, protože nám uběhla půl hodinka a možná byste si mohli dát. Já vím, že Ústí nad Labem hraju pořád, jo. Tak si třeba říkáte, proč to pořád hraje? No tak ještě byste si mohli dát Severočeskou. Tak jo. A Petr Luftner.
Je začátek a kde konec, snad od Kadaně po Jablonec, tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme proud elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, pokaždý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory, ujišťující, že nešlo narodit se líp. A že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera, chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou Severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není našim své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. Musíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projdem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, ne tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není naším své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří Severanky a Pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidětí. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není naším své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.
Jo, jo, severočeská, od Petra Luftnera. Napsal mi Pišta, náš posluchač ze Slovenska, ze Štefanovičovej, hej, kam pozdravujem, no a jeho choť Magdu, že píše, že když měl 10 let, když měl 10 roků, a bylo tak suše, ale nie až tak jako dnes. Moja mama povedala vetu, Piťo, keby tak tichučko zapršalo nie moc, len aby nebolo blato. Týždeň bolo tak, že ráno bol slunečno, napršané mokrá tráva a deň krásný. A máme... Aha, tak to je přesně to, o čem jsem mluvil, jak v noci byl takový ten zahradnický deštíček, se tomu říká. Jo, pro zahrádku úplně ideální, aby to nebylo prudké, takové skoro mží, takový ten rozprašovací, krásný, zalévací deštík. Žádné velké průtrže mračen. A prostě ráno, jakoby s rosou, to odešlo. Chvilku to třeba trvalo o hodinu déle, než bylo jakoby pařno, než bylo teplo, protože víme, že když se voda odpařuje, tak odebírá teplo, tak vždycky po dešti se lehce ochladí. No a tak to sluníčko to vysušilo a krásně zase bylo. Příroda byla voňavá, rozkvetlá, nádherná. No, co bývalo, bývalo, to už prostě není. Já jsem trochu cestoval tento týden, také jsem navštívil pár regionů, pár měst, pár zákazníků a měl jsem tak několik zážitků. Musím říci, že sleduji, jak řada lidí na ty roušky začíná už, jak se říká, má to v paži. Jak můžou, tak si to sundají. Byl jsem v Praze u zákazníka a vyběhnu z auta, kde jsem asi 300 metrů, 300 metrů jsem parkoval vlastně na té frekventované třídě, jsem se pohyboval Milady Horákové. To je, když v podstatě pokračujete, tak to jedete na Letnou, na Letenskou pláň ke Spartě. No a vyběhnu z auta a ujdu asi 100 metrů a říkám, proč to lidi na mě tak čučej, tyjo? Asi, že mám tu brašnu s vrcajkem přes to rameno. A říkám, ne, chlapče, to je něco jiného. Ty nemáš roušku. A tak jsem jako šel bez té roušky, koukal jsem, tam nejsou nějaký policajti a někteří lidé jsem viděl, že si tak jako popotáhli tu roušku pod nos, aby si jim lépe dýchalo. A možná, že některé jsem znavigoval k tomu, že tu roušku prostě si tak nějak napůl sundali. No ale hodně na mě koukalo, hlavně mladých lidí na mě koukalo, jakože snad, abych je nezabil, nebo co, abych je nenakazil. A teď to do těch lidí perou, že jo. Prostě kdo nemá roušku, respektive roušku nosíme proto, aby jsme neohrožovali ostatní. To je, že prý to je záchyt těch prsků, jak to říkal Primula, těch, když kejchnete, nebo když kašlete, tak aby vám to zachytilo tyhle ty... Čili už to není o tom, že vlastně rouška vás má chránit před tím virem z okolí. Teď je to hlavně o tom, spolu to dáme, pokud spolu to zvládneme, že jo, to je furt v televizích, v rádiu, všude vám to cpou do hlavy. No prostě je síla, hrůza, děs. A k tomu musím říci, dědinu jsme skoro odrouškovali, píše Pišta. Palec nahoru normálně dávám. To je super. Jinak se takhle pohybuju, tak právě lidé už, byl jsem si dneska půjčit velký vozejk, vozil jsem trámy, tak jsem potřeboval velký, až na 6-metrové trámy, obrovský vozejk, co se na ně vozí auta. Přijel jsem tady do Kostelce na Hané, a tam borci ve firmě, já říkám, jak to máte s rouškama, my na to, počkejte, ještě 22 hodin, jak bych to řekl, my na to pečeme, takhle bych to řekl. A velmi zdravé názory, takový bodří chachaři tam byli, se mi to líbilo, prostě to byli mý lidi. Aha, tak jsem si, že popovídali o pár věcech, nebylo moc času, ale takže bez roušek, bez stavební, když se pohybuju, tak prodejně, pochopitelně roušky, ano. A jinak venku chlapi, co prostě nakládají, jezdí tam je štěrkama, tak ty roušky mají sundaný, respektive mají je stažený, kdyby náhodou, tak aby si asi natáhli, kdyby nějaká kontrola přišla. Ale jinak úplně zdravý rozum zavládl v té společnosti u některých lidí. Bohužel jenom u některých. Je to hlavně u těch lidí, kteří mají cit a začínají vnímat. Ani nás třeba neposlouchají. Neposlouchají třeba Svobodný vysílač, ale citem začínají vnímat, že něco smrdí v tom, to jak to je v tom státě a tak dále. Je to, že prostě něco je zvláštní. I na mainstreamu se objevují velice zajímaví lidé, kteří prostě mluví úplně rozumně. Dneska jsem poslouchal, já mám tady nějakou nápovědu od Jasmínky, ona mi něco našla, protože v archivu jsem to nemohl dohledat, tak snad to najdu a snad vám to budu moci pustit z archivu Českého rozhlasu Brno. Nějak jsem se pohyboval autem a než jsem přijel z bodu A do bodu B, tak jsem poslouchal rozhovor, dneska asi o 10:30, s krajskou hygieničkou Jihomoravského kraje. Normálně já jsem měl z toho chutí tu ženskou normálně dát jí pusu. Za to, co řekla, to byly tak skvělý názory. A trošku byla zaskočená ta moderátorka. Teď nevím, jestli to byla Lucie Výborná, nebo jestli to byla podobným hlasem někdo. A ona byla trošku taková jako zaskočená, protože to nebylo hrůzostrašné, tak pak přeladila, jako, že to je velice pěkný a že teda jako ten strach a to hned najela na tu vlnu úplně obráceně. Takže to se mě líbilo. Já vám ten rozhovor pokusím pustit. A zaznělo tam spoustu a spoustu zajímavých informací, které byste mohli používat. Já pochopitelně to potom z toho vytvořím MP3 a dám to do archivu a dám vám to ke stažení. Abyste s tím mohli třeba v rodinách pracovat, abyste to mohli poslat nějakým svým známým, kteří třeba někde se vyjádří, že jim je líto, že třeba i letití kamarádi a známí, že pořád nechápou vážnost situace. Tak vážnost situace je asi taková, že je potřeba někomu nakopat zadek. Vážnost situace je asi taková, že lidé už neumírají a nechoří na nic jiného než na COVID-19. Situace je taková, a to z toho rozhovoru bude vyplývat, že tady s náma hrajou ale těžkýho betla. No nicméně vezmu ještě to cestování, tak bylo to po D1, tak to je případ sám pro sebe, to jako já jsem měl teda jenom v Humpolci, ale dá se říci, že polovinu cesty z Brna jedete omezení, pochopitelně pod úsekovým měřením, protože je potřeba vydělávat úplně na všem. Stát je chudý, to víte, teď ty výlohy a výdaje s tím vším, takže teď se zdůvodní úplně všechno vším. A ono to teče do kasy té obci, kam patří ta část, tedy katastrálně příslušná té dálnice, takže po čím území vlastně ta dálnice vede, tak ta města mohou vlastně z toho vytřískat docela zajímavé peníze. Myslím si, že to bylo velké Meziříčí, které se, nebo Jihlava, teď vám nepovím, která se nechala slyšet, jak si vydělali na to či ono. To jsou takové paradoxy, že třeba firmy, které pracují v takzvaném zábavném průmyslu. Zábavný průmysl, tam třeba spadá, a teď si položme na misku váh dvě takové rozdílné věci. Tak třeba měli jsme rozhovor s panem Navrátilem, mladším, z cirkusu Humberto, jestli si vzpomínáte, tak ještě byl před koronavirovou konspirací, tak v podstatě jsme se bavili o tom, že to není až tak jednoduché, ten cirkus má prostě nějaké fixní náklady, musí ta zvířata opečovávat, krmit a tak dál, očkovat pochopitelně, odčervovat, já něco všechno s nima musí dělat, čili musí mít tu péči, která stojí ty peníze, nejenom mzdu toho člověka, který se o to stará, ale logicky, jenom to, co ty zvířata sežerou. Tak ale musí to být prostě i o té zdravotní péči a tak dále, tak dále. Takže jsou tam vysoké fixní náklady, zhruba 30 tisíc denně, trochu toho cirkusu Humberto, a teď najednou jim zakázali vystupovat, vyhnali je z Brna de facto, museli potom teď odjet, museli opustit teritorium Brna, protože zrovna vypuklo to šílenství. Tak to je jeden podnik na jednom pólu toho zábavního průmyslu. To znamená, že plná odpovědnost, žádný sponzoři, plná odpovědnost za to, že děláme tady to cirkusáctví, děláme tady to cirkusové řemeslo. Musí nám na to přijít lidé, to znamená, musí to být tak, aby to bylo koukatelné, zajímavé pro lidi, aby je to zaujalo, aby prostě na ta představení chodili, aby tam brali svoje děti, aby to prostě chytlo ty děti. Takže je to o tom, že to je prostě opravdu činorodá práce, je to velká dřina a musí si na sebe vydělat, aniž by tam byly nějaké dotace. Na druhém pólu jsou firmy, které také patří do zábavního průmyslu, a to jsou ty firmy, které provozují výherní automaty. To jsou ty automaty, na kterých se mnoho lidí stává závislými, jsou to ty gamblerské tragické příběhy. Ku podivu tyto firmy, Cirkus Humberto a jemu podobní, nemají žádné úlevy na daních. Zatímco provozovatelé výherních automatů mají obrovské daňové, jak bych to řekl, nestandardnosti. Po nějakou dobu třeba vůbec nedanili zisk. Jestli si myslíte, že ne, tam jsou odvody pro ta města, tam jsou odvody pro ta místa, to tam je stanoveno, ale oni ze zisku potom platí totálně minimum. Zatímco my všichni zdaňujeme zisk, tak oni v podstatě dlouho nezdaňovali, teď jim to začali nějakým způsobem. A to je zase odstupňované, takže my si s tím umí docela dobře poradit. Zdá se vám to nespravedlivé, že? Tak jdeme dál. Tak taková firma, nebudu jmenovat, tady na Moravě, využila dotační politiku státu a nechala si zadotovat z 80% mzdy svých zaměstnanců. To znamená, že normálně stát zaplatil zaměstnancům firmy, která v podstatě z lidí dělá gamblery, a je to na hraně vůbec etičnosti a morálky nechat provozovat tyto firmy, tak stát je ještě vydotoval. Nevím, jestli Cirkus Humbertus si požádal a dostal. Nemám informaci. No ale na zvířata jim asi těžko, na ten provoz jim asi těžko někdo nějaké peníze dá. Budou to řešit půjčkou? Nebo nějakou jinou verzi? Chystám se, že oslovím znovu opětovně pana Navrátila, jestli se dostaneme k tomu rozhovoru Hinka, že bychom s Hinkem opět udělali tady nějaký hovor, jak to zvládli, protože nechtělo se s ním dělat hovor v době, kdy nevystupovali a v podstatě nikdo neví ani a nevěděl, jak to dlouho potrvá, jestli to přežijou, nepřežijou ekonomicky. Nechtěl jsem v tu dobu jako nějaká novinářská hyena se dotazovat. Teď, jestli rozjedou pochopitelně vystupování, tak rád zase s nima někde udělám rozhovor, abyste se vy trošku poinformovali. Čili různými způsoby, to prostě nechápu, jako kdyby když stát víceméně reguluje v úzovkách, že někomu naděluje, někomu nenaděluje, někdo je ve výsostném postavení, jiný není. Včera zrovna říkali, někde v televizi jsem to zachytil, jak se majitel Amazonu, miliardář Baze, jak se napakoval právě koronavirovou konspirací. Patří mezi 5 nejbohatších lidí na světě, kteří, pozor, to není jako, že patří on mezi 5 nejbohatších, on pravděpodobně už je nejbohatší, ale ta množina 5 lidí je zajímavá tím, že neprodělali na koronavirové konspiraci. Naopak vydělali. Takže existuje 5 nejbohatších lidí planety, kteří ještě znásobili, zvýšili svoje zisky. Protože to vlastně celé jim velice napomohlo. Takže se odhaduje, že by měl mít asi v roce, teď já nevím, asi za 6 let, že by měl dosáhnout ty 22 bilionů korun majetku. To je několik pochopitelně rozpočtu České republiky. Je to úsměvné, jak se může někdo opravdu takto stát bohatým v uvozovkách, kdyby to tak mohlo být čestně. Takže jsou pochopitelně velké protesty některých lidí, kteří pracují v Amazonu, v tom prostředí, že tam nejsou poskytnuty dostatečně vyhovující podmínky v rámci pandemie a tak dále a tak dále. No, jestli na to majitel Amazonu hledí tak, že ví, že to je vymyšlené, no tak na to peče logicky. Protože možná patří mezi ty, kteří jsou u toho rozhodovacího stolu, kam je diktováno ještě z té vyšší výšky, a on patří mezi ty, kteří protože asi nemá jinou firmu Amazon, tak realizátor některých těch věcí. Máme tady prostředí, ve kterém to je zařízeno tak, že informační prostor je ovládán a je závislý na tom, co mu zadají, že má sdělovat. Čili máme tady závislá média a ta závislá média tady nacpali do lidí, vystrašili lidi a nacpali do nich představu o smrtonosné nemoci. Řada lidí není schopná se ještě stále toho zbavit a stále pořád není schopná se jako z toho vymanit. Zejména lidé, kteří se cítí být ohroženi, nechtějí slyšet žádné logické argumenty, protože mají o sebe strach. Mají strach ze smrti. Mají strach z nějakého postižení. Jako, já jsem se fakt musel smát, když tuhle nějaký rádoby odborník vykládal o tom, že jaké bude mít prodělání, dejme tomu choroby s COVID-19, jaké to bude mít trvalé následky pro lidi. Jak to může někdo vědět? Museli by se tady zaměřit na to, jaké trvalé následky bude mít člověk po chřipce, po angíně, po prodělaném zápalu plic. Jasně, že tam po zápalu plic mohou být následky. Ale to už jsou věci ověřené. No, uvidíte, co paní hygienička, co vám všechno poví k tomu. Moc zajímavé povídání. Tak jsem se pohyboval vlastně po té republice a na mnoha místech jsem viděl na lidech, že fakt už to mají těžce, ale těžce na háku. A naopak někteří lidé opravdu vystrašení, stále vystrašení k smrti, rouškují a rouškují a rouškují. Jedou v autě a jsou zarouškovaní, jedou v autě po dálnici, po D1 jedou a jsou zarouškovaní. To vám zůstává opravdu ale rozum stát, protože na té dálnici na každém kilometru je hejno bacilů a číhá na projíždějící automobily. A když vidí nějakého pražáka, nechci domýšlet. No, já jsem trošku zase zapardoval na ty pražáky. Ale líbilo se mi, jak mi tuhle právě v Praze ten člověk povídá, no na Moravě, no, tam je dobře. Takže všichni zlí Moraváci jsou v Praze. On se říká spousta věcí, že? A nebudu to jítřit tady. Takže D1, to je opravdu kapitolka sama pro sebe, všude se měří. Pracuje se, teda zdánlivě se pracuje. Opravdu někde se dělají pro zvířata různé přechody. Tak uvidíme, jestli vůbec v tom limitu, který byl prodloužen, jestli ta dálnice bude v takovém stavu, nebo jestli už by zase tam, kde byla opravená, zase bude rozsekaná. Uvidíme, jestli to omezení, kterými jsme museli procházet, a vlastně my už jsme na to zvyklí, jsme omezeni na dálnici, jsme omezeni v tom životě, jsme omezováni úplně na každém kroku. Všimněte si, že moderátoři v televizi už se odrouškovali, tak jak najednou ty, co hlásili počasí a tak dál, tak najednou se to začalo uvolňovat. To je přesně to, že ten mainstream, ta média, že jsou řízena a řízeným způsobem ve své závislosti vytváří tlak na tu veřejnost. Ta veřejnost pochopitelně, ať chceme nebo nechceme, tak v drtivé míře je informačně závislá na tom mainstreamu, protože řada lidí má své pořady, řada lidí má své stanice, třeba televizní nebo radiové, které sledují. No když to všude tam začali nějakým způsobem do těch lidí sypat, tak se nedivme. Co mě fakt šoklo, když jsem viděl, že se prodávají testy, normálně v automatu, v supermarketu si můžete za pěťo, myslím, že to má někde v Ostravě, za pěťo si můžete koupit, kdo by nevěděl, je to 5 kilo, to je 500 korun, přesně 499, si můžete koupit v automatu, kde jste si koupili jenom roušku, tak teď už si můžete koupit nejenom roušku, ale i test. Píchnete se do prstíčku a z krve vám to řekne, jestli máte covid nebo nemáte covid-19. To mě přijde hodně úsměvné. Lidé se sami infikují, dobrovolně se infikují, protože se to proláklo, že vlastně testy jsou nakažené tím covidem. Takže i ten, kdo ho neměl, tak když se otestuje, tak ho třeba mít bude. Když ne hned, tak později, protože si ho do těla zanesl, až se mu rozmnoží, tak bude nakažen. Jde totiž o to, teď promořit tu civilizaci, pokud možno co nejvíc, protože se očekává ta druhá vlna a ta druhá vlna se musí připravit. Takže si ji připravujeme tím, že řada lidí čeká, platí za testování. Řada lidí je přímo na to nadržena. Mám telefonát, tak já ho vezmu. Hned budete... Haló, Jano, já vás slyším, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobré odpoledne pro vás, pane Petře, a pro všechny posluchače. Kápnul jste na to správně, protože testy se staly velkým rytem, roušky se staly velkým rytem, stát hobluje peníze na těchto komoditách a už nepotřebuje ani pít chleba nebo pěstovat zeleninu. Takže opravdu jako přesně jste to vystihl. Takže já jsem vás chtěla pozdravit a poslouchat.
Děkuji.
A to je všechno.
No počkejte, ještě mi neutíkejte.
Jo.
Mě teda docela fascinovalo, já jsem se tam chtěl posunout, ale teď to posunu s váma, že ty lékařské testy, které třeba musí mít pendleři a některé profese, třeba ty, co natáčí různé filmy, tak taky musí mít co 14 dnů test a případně to bude zaváděno víc a víc a houšť, tak je to rejžák, protože ku podivu v zahraničí to stojí v přepočtu z těch eur, to stojí méně. A to se bavíme o zahraničí, kde jsou lidé movitější, kde mají vyšší příjmy, mají vyšší životní úroveň, tak testy jsou levnější. Takže ministerstvo zdravotnictví snad přistoupilo k tomu, že zastropovalo ten test na nějakých penězích, asi 1900, nebo kolik by to mělo stát.
No, tak.
Protože ty testy se pohybovaly u těch různých laboratoří a různých pracovišť třeba až 3500 a někdy to bylo třeba jenom 1000 korun. Takže ministerstvo to zastropovalo. Teď je otázka, jestli to zastropování není spíš, že ti, co byli levní, teď to budou muset za těch 1900 řešit. Uvidíme, jestli to bylo zastropování.
Správná úvaha, pane Petře. Přesně tak. Teď byla dána limitní cena. Ty, co se hrozně bojí, tak budou rádi si to zaplatit a když tak si na to vezmou úvěr, aby si nechali udělat test.
Výhodnou půjčku. Určitě bankéři vymyslí výhodnou půjčku.
Skutečně to nevymyslíš. To, co jako teda vydumali, no to je úžasný. Já si myslím, že ten propad ekonomiky nebude tak velký, protože na těch testech a rouškách se to všechno dožene. Opravdu.
Já se bojím, že se to moc nedožene, že víte co, ono ty ztráty jsou obrovské a tohle to jsou spíš jakoby biznesy, které se moc netýkají firem českých. Tak uvidíme. Stát tedy tvrdí, že je připraven na druhou vlnu. Nikdo ještě o tom neví, to je tajná záležitost. Nemocnice tvrdí, že nemají k tomu instrukce. Na druhou stranu, jaké instrukce dávat, když tam žádný pacienty nemají? Takže ono je to takové dvojsečné, úsměvné.
Problém.
Je to problém, protože doteďka neměli pacienty a měli instrukce. Teď možná budou mít pacienty a nemají instrukce. To je prekérní situace.
No je to, skutečně se to vyvíjí zajímavě a už nám dopředu říkají, že na podzim, co bude ještě horší, tak to, abych se tady opetnila a vůbec nevylezla.
A vědí, oni vědí, že bude to tak velké a tak silné, jak oni rozhodnou, že nám to média předloží.
No a pak po novém roce přijde pořádný finanční reset, jo, a všichni se budeme divit, jak to vlastně dopadne, no. Je to všechno na vážka.
Když už takhle spolu mluvíme, co říkáte na to, že stát tedy těm firmám udělil vlastně možnost, nadělil možnost, že mohou teďko odložit ty platby co sociální zdravotní, ale jenom 20% penále za to dostanou. Čili já nad tím žasnu, a to je to, ale já jsem to říkal, prostě neskákat jim na špek, nedělat žádné odklady, prostě stejně si to zaplatit bude muset.
Bude muset, to je pouze odklad, a jestliže nezaplatím jednou po druhý, tak se mi to nahromadí a potom mám daleko větší problém, no takhle. Tím státem teda jako já se nestačím divit, oni dělají úlevy nadnárodním firmám, těm vyplácejí i nějaký peníze, jo, a pokud je nevyplácí, tak ty nadnárodní firmy se chystají, že je na tomhle státu vydupou, jo, takže jako, no, je to dobře připravená rejžárna pro jiný. Už neví, jak by nás oškubali, jo, a s tím státem, no, odklad, že mi někdo udělá odklad, no tak to mi to neodpustil. Kdyby mi to odpustil, tak je to něco jiného. A mám pocit, že ten stát moc jako nepomáhá. Já to zas tak dalece nesleduju.
Oni hodně mluví o tom, o té pomoci, hodně se o tom diskutuje, ale málo se dělá. Já jsem se opakovaně dotazoval několika jakoby lidí, co dělají daně, jaké k tomu dostali instrukce, tak instrukce byly takové, že se to nemusí platit, to sociální, zdravotní, že se to dá odložit tedy. Já jsem se ale ptal, no dobře, dá se to odložit, nebo jako nezaplatit? A to mi neuměl nikdo odpovědět. No logické je, že se to bude muset zaplatit, přes účtovací rok přijde prostě. A teď se baví jenom, jak bude velké penále, jo. To znamená, že budou z toho asi z těch prvních měsíců třech ne, nebo čtyřech, ale teďko dál, co bude, tak už to bude z penále. To znamená, že navykli nás, nebo snaží se nás navyknout na těžkou závislost. Dobrá.
Je to, pane Petře, na tom, aby každý zvážil, jestliže mi někdo poskytne odklad, tak mě přece neposkytl zproštění té platby. A jestliže já něco odložím, tak si do budoucna nepolepším, ale pohorším. A nemyslím si, že ty podnikatele, ty drobní, kterých se to týká, že neměli nějakou rezervu. Nějakou rezervu přece, když někdo takhle podniká, jako restaurace a podobně, tak asi by měl mít vytvořenou, pokud ji nemá, tak potom to podnikání měl zavřít a vůbec nepodnikat, protože jestliže přežívám a živořím, tak to podnikání nemá smysl.
No, počkejte, Jano, já bych teďko se zastal. Jsou podnikatelé, kteří nějakou rezervu mají. Víte, tady je dost věcí okolo nás na dluh. Tady jezdí spousta lidí v pěkných autácích, mají to na leasing. Jo. Mnoho firem je krásných, vybudovaných, pěkných, jsou na úvěr. Mnoho restaurací, penzionů a podobně mají za sebou pochopitelně ty úvěry a splátky těch úvěrů. A těžko se vám vytváří rezerva v nestabilním prostředí, kdy paní z finančáku vám vždycky něco najde a vždycky nevíte, kolik vás to vlastně bude stát. Čili ono, víte co, ono je to takové složité, nějaké rezervy vytvářet. To byste musela mít hodně jako kdyby velký polštář v těch příjmech, abyste tu rezervu vytvářet mohla. Já vím, že ze zákona je povinnost tu rezervu vytvářet.
Ale
kdyby to bylo, kdyby to bylo striktně, tak v podstatě tady podniká tak 20% podnikajících subjektů. Běžný živnostník nedělá žádné rezervy, protože mnoho těch živnostníků má jakoby horší příjmovou stránku než zaměstnanci, tak bych to řekl.
No, já s tím souhlasím. V podstatě máte pravdu, protože já jsem taky podnikala nějakou dobu, tak vím, jak to chodí. Jo, to v zahraničí, když začnete podnikat, tak máte daňovou úlevu, zatímco tento stát za premiérování Miloše Zemana udělil úlevy daňové velkým korporacím a na malých takových drobných, co se sami živí, tak ty by se dřel z kůže, že jo, takže jako to mluví samo za sebe, to je jako já pro tohle to nemám slov a vytáčí mě to, když si na to jenom vzpomenu, jo. Takže já vím, že to mají těžký, hrozně těžký to mají ty drobný živnostníci, no ale je potom zase na jejich zodpovědnosti, aby zvážili, jestli takový podnikání má
smysl. No. Určitě. No, ale bylo to nebylo jenom za Miloše Zemana, bylo to za Paroubka. Tak já bych řekl, že hodně za sociální demokracie a já vždycky, když vyhlásili, že teď přijde ten novej subjekt, který zaměstná tady obrovské množství našich lidí a my jim za to dáme ty daňové úlevy, prázdniny daňové. Já jsem si říkal, to se zase kasička stranická bude plnit.
Jo, já si říkám ty voliči, co celou dobu volili, já jsem teda sociální nevolila ani jednou, ani náhodou bych jim nedala hlas. Jo, to jsou takový hajzlíčkové. Jo, oni jsou tam většinou hajzlíčkové, no ale oni jsou teda extra. A to, co dokázal vymyslet Zeman za kulišárny, no tak mě stačilo, když jsem viděla, jaký lidi se kolem něj točí, tak mi to hned bylo jasný, že z něho nemůže vypadnout nic dobrýho, jo. No, tím nechci jako tvrdit, že jenom on je ten zlej, ale daňové úlevy pro velké podniky a státu stačí jenom daň z příjmu zaměstnanců, no to je teda přemýšlení, to by mohl dělat každý cikán premiéra za takovýhle okolností. No, začínám se vytáčet u ztrátu.
No, jako je to v pohodě, jste galantní. No, já jsem slyšel Jirku Černohorskýho, to je jiný koncert, když se začne vytáčet. Ale, ale bohužel oprávněně. Já se mu nedivím, protože já s ním sdílím ten názor úplně naplno. Akorát mám o několikrát strach, no.
On se to časem naučí, že se trošičku, no ale ono, když se jede něco na plný pecky, tak ono je dost těžký prostě to říkat z takového nadhledu, to je dost těžká záležitost, když člověk do toho vkládá emoce, že jo.
No tak u něj to je... Já myslím, že u něj to je už taková značka, jako jo, že... Ne, ale já ho mám rád a mám ho rád taky, určitě to není ve zlém.
Já mu pandím a přeju mu hodně zdraví.
Já taky, hlavně, aby se nepoškodil tím rozčilováním.
No,
tak jo.
No.
Jano, děkuji.
Tak jsem tam všechno pověděla.
Máme tady dalšího volajícího, tak...
Ještě jsem na něco zapomněla.
Povídejte.
Dočetla jsem se, že se nám zlevní auta až o 25%. Tak chci vidět, jak lidi v tomhle srabinci si budou kupovat nová auta.
Budou.
No, za to zdražují už teď očividně potraviny. Já chodím nakupovat tak dvakrát týdně, maximálně někdy jenom jednou a vždycky za ten týden ty potraviny poskočí, byť o korunu, o dvě, ale poskočí. Jo, takže to je pěkný popr.
Vemte si no. zelenina 25% nahoru, že jo? No. A to jsme no, na jaře, to, kdyby to bylo na podzim, ale na jaře.
Jo, jo. Zrovna včera jsem kupovala brambory a dala jsem za kilo asi 20, 46 korun. Já myslím, ona tam totiž nebyla cedulka, kolik stojí, a já jsem koukala přibližně, co je okolo, že jo, jak to stojí za dneska. Tak to snad nebude darda, když jsem byla u té pokladny, jako když mi dáte pecku. No, no jo, no.
Tak, takže to víte, ekonomika jde nahoru, no. To víte.
Jo, 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 jo.
Tak se mějte hezky a nechte se rozčílit bramborem. Tak jo, Jano, mějte se, naschle.
Naslyšenou.
A díky za telefon, naslyšenou. No, halo, halo, slyšíme se, jste ve vysílání, ano, dobrý den. Ano.
Tady Jarda Vincel ze studia Nepomuk.
Názdar Jarouši, ahoj.
Zdravím naše posluchače, samozřejmě tebe taky, Peťo. A chci navázat na to, co ta dáma tam vyprávěla. Představte si situaci, naši milí posluchači. Představte si situaci, že celý národ se jednoho krásného rána rozhodne, že bude jíst maso jenom v neděli, jednou v týdnu. To tady v minulosti bývalo, to není jako nic nového, jo?
To i já a pamatuju tohleto.
Teď si představte, co budou dělat ty řezníci. Oni budou chtít taky tu náhradu na státu? To nemá přece logiku. Já bych je nechal všechny zlikvidovat, protože pokud si někdo nevytváří rezervu pro svý případný neúspěchy a ty v tom podnikání, já jsem podnikal vážení od roku 93 do roku 2007, takže o něčem vím a točil jsem kolem 3 milionů ročně jako ve velkou obchodu. Jenom já sám pro sebe. Jo. Takže ano, musel jsem mít rezervu, protože nikdy jsem nevěděl, jaká bude poptávka. A jestli mi něco nezůstane na skladě, jo, čili ne, jestli já nešanoval to, prostě ten virus přišel, ano, jestli přišel záměrně, nebo jestli přišel skutečně náhodou, to nebudeme rozpitvávat, protože to by nemělo smysl, ale je tady a to samý se může stát s tím masem, nebo s nějakou jinou surovinou, tak to přece nemá žádnou logiku, takže pan ministr, která paní ministrině financí by tohle měla poslouchat, ale já ji stejně budu psát dopis, takže jí to tam napíšu, aby prostě měla argument proti těmhle těm tlakům. To přece nejde. A samozřejmě, kdo se o to bude nejvíc rvát, budou odbory, protože oni ztrácejí půdu pod nohama. On už je nikdo nechce.
No,
oni jsou zprofanovaní a navíc jsou navázaní na tu straničku, jak říkala ta paní přede mnou, na to ČSSD. A v tom je ten zakopaný pes. Já jsem vám to říkal už asi stokrát. ČSSD to je nejhorší z těch všech opozí, z těch stran, které jsou v současné době v politice u nás. Protože to jsou lidi, kteří jdou jenom za svým prospěchem, kteří dokážou zradit, a to se stalo v posledních 30 letech už 4x, a kteří jsou řízený úplně z jiného centra. Musím to tak říct, Socialistická internacionála se plně přihlásila k novému světovému řádu. A jestliže se k tomu přihlásili, tak samozřejmě dělají všechno pro to, aby se to naplnilo. A aby na té planetě, když už mluvíme o tom viru a o těch mrtvých a tak dále, aby na té planetě skutečně zůstalo těch 1 miliarda, maximálně 1,5 miliardy lidí. To je jejich práce.
A myslíš si, že
ti lidé,
a myslíš si, že ta miliarda bude v
Soci?
Myslíš si, že ta miliarda bude u Socanů?
Já tě špatně slyším.
Ne, říkám, jestli si myslíš, Jardo, že ta miliarda, co bude, tak budou Socani. Ale já si dovolím s tebou nesouhlasit. Protože...
No nemusíš.
Protože riziko podnikání jsi schopný nějakým způsobem odhlédnout. To znamená, klesají ti tržby, musíš analyzovat, analyzuješ, buď děláš něco blbě, nebo jsi ve špatném oboru, který upadá a tak dál. To znamená, máš čas zareagovat, ještě než spadneš do díry. Jo, když takhle řeknu. Ale tady stát vyhlásil zákaz podnikání v podstatě. tomu se to rovnalo. To znamená, ze dne na den ti zakázal, znemožnil ti stát podnikat. Takže já s tebou nesouhlasím v tom, že za to, že jsou jakoby nezodpovědní ty podnikatelé, ty živnostníci.
Ono... Prosím tě, proč mluvíš o živnostnících? Já znám truhláře, znám zámečníky, znám kováře. Všichni celou dobu makali a nestačili svoji práci. Kolik měli zakázek? No, tak ale... kde je nějaké omezení?
No počkej, já mluvím o lidé, kteří jsou třeba kadeřnice, kteří mají penzion, lidé, kteří mají restauraci, víš, jako rozumíš, takže ty mluvíš o řemeslnících, to je jasné, ale jsou tady někteří, kterým prostě bylo zakázáno podnikat. Já nechci, aby jsme byli nespravedliví, jo? Čili nemyslím si, že na takovýhle riziko vůbec někdo může být nějak připraven, prostě zejména, když ti někdo nedokáže říct... Když někdo nedokáže říct, je to týden, je to měsíc, ano. Nebo bude to rok, rozumíš, jo? V tom
ale
je to,
to je práce Primuly, tohleto, to ano. Je práce Primuly, protože ano, on ty zhovadilosti prosazoval. Proč kadeřnice nemohla fungovat dál s jedním zákazníkem, ona by měla respirátor, tak prostě se nic nedělo, on měl roušku a mohla si ho odbavit, přišel by další, který by čekal někde v čekárně. Proč takovýhle věci se nechali až do takovéhoto stavu dojít? Já jsem taky zarostlý, štve mě to, protože se furt musím nějak česat, ráno vstávám, vypadám jak ten děd vševěd, no prostě hrůza hrůzoucí. Ale to je všechno práce toho Primuly. A dneska jsem se dozvěděl, že on chce odejít, zaplať pánbu, že odejde. A jestli ho ten Babiš nevyhodí a s tím ministrem zdravotnictví, tak udělají největší hovadinu.
Podívej se, musíš to vzít tak, že to je jedna sebranka Babiš, ministr vnitra Hamáček, Vojtěch, ministrně financí a Primula. To je silná pětka, která tady položila ekonomiku. Tečka. Víc se o tom nebavme. Jo?
No jasně. Jo? Jasně, ale z něho všechny tyhle hovadiny vycházely. Ty dva magoři, který ničemu nerozumí, tak ty se pochopitelně nechávali ovlivnit.
Ne,
to
ne,
tady
ne,
jde.
Počkej, to musíš brát jako, že to byla celosvětová agenda a Primula jako odborník to přikryl svým odbornictvím, ale zájem to byl úplně naprosto všech. Víš?
Ale jsem tak, jo, máš trochu pravdu.
Tak jo,
no,
děkuji ti.
Nedá se nic dělat. Lidičky, mějte se dobře a hlavně držte pospolu, protože jinak nás tady zlikvidujou jako mandelinku bramborovou. Jo, je to jasný? Tak se mějte.
Jardo, měj se hezky, díky za telefon, ahoj. No, Jarda je kategorie lidí, nevím teďko úplně přesně, jestli teda se nechává unést tou vlnou nebo ne. Máme ještě jednoho volajícího, tak já ho vezmu. Haló, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, jak se špatně slyším.
Jo, já slyším.
Roman, zdravím vás.
No, Romane, zdravím.
Já teda nechci se do toho pouštět, do tohohle rozhovoru, co tam teďka byl, ale já si myslím, že kdo má jenom trošku prodlouženou michu, tak musí vědět, že to, co kolem nás děje. Ale já jsem se vás chtěl zeptat na jinou věc. Já jsem u tady neměl čas a postavená v archivu pokřivené zrcadla, kde jsou?
No, kdyby Romane, kdyby no? Roman poslouchal od začátku dnešní pořad, tak já jsem se omlouval, že neodkladné záležitosti mě neumožnili, přestože jsem zval na ten pořad, tak jsem se musel domluvit, že bude repríza pořadu o umělé inteligenci a musel jsem pospíchat k nějakým povinnostem. Takže bylo to neodkladné, bylo to rychle, bylo to náhle. Takže já dneska večer ten pořad dám, protože on je v archívu, ale je pochopitelně pod jiným datem, tak byla to repríza, tak já to tam dneska šoupnu k tomu datu úterka.
Jo, no já omluvu nějakou nepotřebuji, já jsem se na to chtěl zeptat, že bych si to rád poslal.
Janík nebyl, byl Janík, Iša a já v tom speciálu o umělé inteligenci. Jo, nebyl to nový pořad.
Jo. Dobrá, tak to je vše, děkuji, budu potom dávat.
Mějte se, ahoj. Tak, já myslím, že nejvyšší čas, aby jsme si zahráli písničku. Já jsem tady vlastně jednu vybral, takovou, aby jsme si zlepšili náladu, tak pojďme si zahrát Zdenku Lorencovou, ano, říkám to dobře, a Jana Přeučila. Já se přiznám, že se snažím tady v tom rozhlasáckém archivu, tedy Českého rozhlasu Brno, tak se snažím tady najít ten dnešní pořad a moderovala to Jarka Vykoupilová a ta hygienička byla paní doktorka Romana Ciupek. Ať se snažím, nejsem schopen ten pořad nějakým způsobem tady spustit. Jako, je to fakt složité. Já musím říct, že máme naprosto skvělý archiv, když tak na to koukám. Protože tohleto je opravdu síla. Tak když už se tam skoro prokoušu, tak to tam prostě není. A mrzí mě to, protože ten pořad byl opravdu skvělý. No ale ještě udělám tady několik pokusů a pak vám to budu muset prostě nějakým způsobem sdělit. Budu to se přežvíkat, jak se říká. A to by mě mrzelo, protože ten pořad byl velice pěkný a moc se mi líbil. Tak, mám to tady prostě... Dej odkaz na ten pořad. No, ty jsi dobrý, tak jako já bych strašně rád. Píše mi tady Jarda, mi tady napovídá. Já jsem se dostal, Jardo, až sem. Tak a jsem tedy Apetit, se to jmenuje. A v rámci toho Apetitu se potřebuju dostat na ten odkaz. Tak Apetit dnes. Zkusíme to, jak mi tady radí Jarda. To dáme. Apetit. Jardo, jestli to prosím tě pro mě uděláš, bylo to dneska Rádio Brno. Český rozhlas Brno a bylo to právě s paní doktorkou Renatou Ciupek. Bylo by škoda ten program, ten pořad si nepustit, protože bylo to moc poučné a hlavně to bylo v rámci toho, co se dneska slyší na mainstreamu, tak to bylo naprosto skvělý. Tak Jarda se mi o to pokusí, udělá mi tady takový support, tak děkuju moc a myslím si, že mezi tím tady máme poslouchat živě, ale tak já to nechám to na Jardovi a chvilku budu tady pokračovat v tom, co jsem tady připravil. Takže ta pomoc, jak se říká toho státu, jak tady všichni o ní hovoří a tak dál, tak já jsem předtím varoval. Vzpomeňte si, jak vám banka nebo stát něco nabízí a dává, ať jsou to úlevy nebo nějaké bonusy nebo cokoliv. Buďte velmi opatrní. To říká i autor toho bestselleru Bohatý táta, chudý táta. Pan Kiyosaki, Robert Kiyosaki to říká, aby jsme byli vždycky opatrní, protože, jak řekl i Winston Churchill, pokud vám stát něco dává, tak už předtím se to od vás vzal. Jo, Jardo, já ti to napíšu. Tak já tady ještě obsloužím Jardu, abych mu to napsal. Jaký program šlo. Tak... jmenovala se to poradná. Do kraje, tak, chviličku. Takže máme toho Jardu. Protože je to je komplet. No, tak máme být velmi opatrní, pokud nám tedy něco stát dává, protože už předtím, anebo hned krátce potom si to vezme. Vzpomeňme třeba takovou věc, když přidali důchodcům 900 korun, zhruba cca někomu méně, někomu víc, přidali důchodcům 900. A přichází zdražení, o kterém jsme pochopili, že s Janíkem také hovořili, že přijde a že se začne roztáčet ona pověstná spirála spirála inflace. Takže dalo se to čekat, protože když se vytisknou 2 biliony peněz, tak se musí do toho systému nějak dostat a musí se za něco protočit, jakoby. Čili to není vůbec jednoduché. A skočit jim na takovou, řeknu, no, jak bych to řekl, vějíčku, to je velice nebezpečné. Takže ekonomika šla nahoru, říkal Babiš, protože Česká národní banka intervenovala pochopitelně měnu, podpořila euro tím, že znehodnotila korunu. No a když znehodnotíte korunu, no tak to znamená, že vaše úspory se scvrknou. A to scvrknutí se projeví třeba tím, že když byste vzali, že máte 100 000 a na účtě, že máte odložené třeba na jako rezervu na nějaké horší časy, tak v nějakém čase si za to koupíte nějaké množství potřebných věcí. Znehodnocení znamená, že si za to kupujete těch věcí méně, protože jsou dražší. Zkrátka dobře, inflačně se vaše rezerva znehodnotila, tou inflací se znehodnotila. Banka vám dává 0,0 prd, což je také velice zajímavé, protože všimněte si, jaký je rozpor mezi cenou peněz a růstem cen v obchodech. V tom koši pochopitelně sehrává velkou roli, v tom inflačním koši pomyslném, sehrává velkou roli dost na můj vkus až nebezpečné poklesy cen pohonných hmot. Víte, jak se to říkalo, že je svázaná spolu elektřina, plyn a ropné jakoby pohonné hmoty, benzín, nafta. Nafta se zřítila dolů s benzínem, dá se říct skoro o třetinu. Elektřina ne-e-e a plyn ne-e-e. To je zvláštní, ne? To je velice zvláštní, že? Pokud zastává takovýto propad, tak by se museli propadnout mnohé tituly na burzách. Kdyby opravdu se zřítily ty ceny, teď myslím opravdu, jako že by se opravdu zřítily, ne že by byly pod nějakou regulací, ale kdyby se zřítily ty ceny, tak se to musí projevit na trhu cenných papírů, tam to prostě udělá takový masakr. No, vypadalo to a nestalo se, až tolik se moc nestalo. Jako to, že jsou propady někde, to je ale pořád minimum. Vemte si, že to spadlo o třetinu. I relativně zdánlivě nenavazující záležitosti by se měly propadnout, protože jsou navázány právě na investice a na tyto. Jarda je genius. Jarda mi tady normálně ten pořad našel. Tak já ho tady připravím. Jarida. No, úžasné.
S úderem půl jedenácté otevíráme poradnu Apetitu. Dnes to bude na typické letní téma, i když ne moc příjemné. Já už ve studiu vítám Renatu Ciupek z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Budeme si tedy povídat o epidemiích anebo vůbec o nákazách. Už jste letos zaznamenali s příchodem léta nějaké salmonelózy anebo kampylobakterie?
My zaznamenáváme tady tato onemocnění celoročně, nicméně s příchodem teplejších dnů je vždycky výraznější nárůst počtu hlášených a laboratorně ověřených případů právě těchto infekcí a v současné době jich máme na Jižní Moravě každý týden přes stovku, což je poměrně dost velké číslo.
To teda je.
Na druhou stranu, naprostá většina z těchto případů jsou případy sporadické, jsou to onemocnění jednotlivců, případně nějaké rodinné výskyty, kdy onemocní několik členů rodiny zaráz nebo jeden od druhého. Rozhodně není žádný hromadný výskyt nebo epidemie větší. Jsou to skutečně tady tyto ojedinělé jsou to jenom tyto ojedinělé případy. V letošním roce máme zatím jeden takový menší epidemický výskyt zaznamenaný v uzavřeném kolektivu, který už se vyřešil, příčina byla objasněna, náprava sjednána, takže toto bych nepovažovala zatím za závažný výskyt. spíš mě trošku hrmoutí to vysoké číslo těch individuálních případů.
Mm. Já jsem nadhodila téma salmonelózy a kampylobakteriózy. Jsou to nejčastější infekce, které teď hrozí v létě?
Jsou to nejčastější průjmové infekce, průjmová onemocnění, přičemž ještě zhruba před 10 lety jasně převažovala salmonelóza, teď v těch posledních několika letech se to pořadí obrátilo a suverénně nejvíc případů je právě způsobeno kampylobakterem, což je bakterie, bývá na
No, já to musím stopnout. To je totiž jiný pořad. To je bohužel pořad z někdy z léta. Jardo, jestli tě můžu poprosit ještě, to byl dneska ten pořad, který byl s touto Renatou Ciupek, s touto pání, s touto dámou. Toto právě není to, co jsem chtěl. Jestli se mi na to můžeš podívat, prosím tě, ještě. Zadej tam dnešní datum, buď tak hodný, buď tak laskav. Tak, ještě tedy probereme pár věcí. Tady padlo takové důležité sdělení, to myslím Jana říkala, když volala z Nejtku, že auta mají zlevnit o 25%. Možná, že mi někdo z posluchačů posílá ten pořad. Neposílá. Tak to jsem trošku si myslel. A chci říct, že tedy zlevnění aut, jo, tak zlevnění aut o 25%, auta by se měla zlevnit na můj vkus tak o 50%. Řeknu důvod. Tak jestli tady pořád máme ještě ve vzduchu tu záležitost nulových emisí v roce 2030, ale má se to zkrátit, to znamená, že zhruba za 5 let s vaším autem na benzín, na naftu skoro nikam nezajedete, protože to šílenství bude pokračovat v tom, že města se budou uzavírat před neelektrickými auty, před takzvanými tedy těmi znečišťovateli, strašnými znečišťovateli toho prostředí životního. A zase někde ta Greta vyleze a zase bude vykřikovat nějaké věci a bude hysterčit. Tak jestli si koupíte auto na 5 let, tak pochopitelně se zkracuje ta užitná hodnota, kterou můžete mít, protože ta omezení přijdou. Honění se za nulovými emisními limity jednoznačně znamená, že sice z toho auta nepůjdou žádné splodiny, ale uhlíková stopa za elektromobilem je 2,4x větší než za autem, které jezdí na ty ropné produkty. Takže mluvit o ekologii v případě elektromobilů může jenom diletant, blb a magor, a nebo úplnej debil, což je diagnóza, takže to mi promiňte ten výraz, protože už všichni to víme a dávno to víme. My všichni už dávno víme, co se teď posloucháme, že koronavirus rovná se pandemie, která je ale tvrdě, ale totálně na vodě. Mám pocit, že už ten pořad dneska nestihneme, tak já vám z toho pořadu budu citovat několik čísel, která tam padla. Chci vám říci, že pokud si vymyslí někdo to, že kdo jezdí autem na naftu, jako se to zpívalo v té písničce, jak zpívali ty děti o své babičce, že babička je prase, protože jezdí na mopedu a znečišťuje planetu, tak pokud někdo prostě zavelí a tak, jak rychle lidé si nasadili roušky, tak lidé začnou bojovat a budou demonstrovat proti tomu, aby lidé jezdili těmi auty a blablabla, tak to může být velice, ale velice rychlý zánik vaší investice do nového auta. Čili je spousta lidí, kteří si říkají, na to své stáří, koupíme si nový auto, to nám doslouží, jako a tak. Vemou nějaké úspory, vemou nějaké peníze a koupí za to auto. Ale to auto, pokud má tedy, vy ho budete servisovat, to znamená, mohlo by se dožít teoreticky nějakého 15-20 let fungování, tak pokud vám někdo prodává auto, které minimálně morálně zastará během příštích 5 let, jeho užitná hodnota se de facto znehodnotí takřka na nulu za 5 let, tak pokud se jako bavíme, že my Češi jsme schopni jezdit a jsme zvyklí jezdit autama i 20 letejma, tak to znamená, že to auto je pro toho člověka na čtvrtinu té životnosti. Mělo by tedy stát, když ne čtvrtinu, tak půlku ceny. Takže jestli někdo zlevní de facto výprodej konvenčních, brzy z provozu odstavených aut o 25%, při tom principu morálního zastarání, tak se vlastně vůbec nic neděje. Já tady se vrátím k tomu pořadu, kde paní doktorka Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje apelovala na několik věcí. Byla zpovídána tedy moderátorkou, teď abych to řekl dobře, už jsem to tady možná jednou, oni jsou tam čtyři, ty kočiny, který tam fungujou. Tak já se podívám, je to Jarka Vykoupilová, měla ten pořad a zpovídala právě tuhletu paní doktorku. Nevím, jestli to je hlavní hygienička, ale je z krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Dostávám se do zajímavého momentu. Vzpomeňte si, když jsem říkal, že změna zákona, která odstřelila hlavní hygieničku České republiky Gottwaldovou, měla ještě druhou část své podstaty a to byla změna legislativy, která vzala vlastně pravomoc krajským hygienickým stanicím dělat epidemiologická a pandemická opatření. Dala je do rukou vlády. To bylo velice důležité. Připravit si půdu pro tu koronavirovou kampaň a pro ten fake, ze kterého tady teď furt žijeme, tak to bylo velice důležité. Protože lidi, kteří jsou na těch pozicích v těch krajských hygienických stanicích, ti by nikdy nespouštěli takovýhle věci bez nějakého relevantního číselného podkladu. Mám tím na mysli to, že tak, jak mluvil třeba pan doktor Žaloudek, kdy říkal, že aby vůbec byla nějaká epidemie, čili tak, jak jsou epidemie, chřipky a podobně, kdy se zvažuje, zdali se uzavřou některá oddělení před návštěvami pacientů, tak by muselo onemocnit v České republice 186 tisíc lidí. Tady se dělala opatření, když bylo nemocných asi 56. Nechme to stranou. Tak už velká opatření. Primula na piedestál. Babiš bere osobní odpovědnost, nastupuje pochopitelně. Snad já nevím, jestli byl nebo nebyl v tom Superstar, ale jak ho jmenovala to Okena. Čili Vojtěch, Adam Vojtěch, co by fackovací panák. On mě strašně moc připomíná to fackovací panák, on tak jednou dopadne. No a pochopitelně další. Hamáček to zaštiťuje se samopalem v ruce pomálu. Nařídili nám tady a tak dál. Tak tady ta paní doktorka Renata Ciupek by asi nikdy takhle, a jí podobní lidé by nikdy takhle nezareagovali. Proto bylo potřeba je odstavit od těch rozhodovacích pravomocí. Co vypadlo z toho rozhovoru? Ten rozhovor byl zajímavý v tom, že mimo jiné, Jihomoravský kraj, včetně Brna pochopitelně, kam Brno patří, tak není až tak prostý obyvatel. Těch obyvatel, Brno je velké město, myslím si, že druhé asi největší, třetí myslím, že je Ostrava, nechci, aby mě teď někdo kamenoval, ale jsou to tři největší města, Praha, Brno, Ostrava. A čili Jihomoravský kraj zahrnuje pochopitelně i Brno a celé to okolí Brna. Tak vybal mi tři čísla, která tady zazněla v tomto pořadu. Za celou dobu, od toho, kdy vůbec ta hysterie pandemie tady je nám jaksi vtloukána do hlavy, onemocnilo na té velice zaliděné ploše Jihomoravského kraje asi 520 lidí. 520 lidí onemocnilo. Cirka 400, asi 10 je uzdraveno. 100 ještě pořád nějakým způsobem choří, mají, to jsou zjištěné případy, pochopitelně u těch nemocných lidí, kteří to prodělali jako nějakou chřipečku a podobně, nachlazení je celá řada. Vyjádřila se paní doktorka Renata Ciupek, že žádná těžká onemocnění tam nebyla, že by někdo umíral a podobně, nic takového tam nebylo, že pochopitelně probíhaly další a bylo mnohem víc onemocnělých lidí na jiné typy respiračních onemocnění, jako je chřipka, která ještě doznívala, protože ona se nechovala tak, že každý, kdo měl chřipku, automaticky spadá do kolonky COVID-19. A prostě mluvila o tom, že opravdu těch zdravotně identifikovaných případů v celém Jihomoravském kraji bylo 500. A teď pozor. Když je epidemie chřipky, že epidemie je nižší stupeň než pandemie, to znamená, že pandemie je vyšší úroveň té pohromy. Jo? To znamená, že pandemie je drsnější po tom, co se týká jakoby těch velkých čísel. Takže když je jenom epidemie chřipky, tak v podstatě těch případů je přes 1000 na 100 000 obyvatel. To jsou čísla z toho Jihomoravského kraje. To znamená, že když jsou ty standardní, běžné chřipkové epidemie, tak je běžné, že při té epidemii ta čísla vypadají tak, že prostě celkem těch onemocnělých je na 100 000 obyvatel přes 1000. Co se týká COVID-19, což je údajně pandemie, což je tedy, to bychom se museli bavit o nějakých jiných číslech, tak na 100 000 obyvatel v Jihomoravském kraji onemocnilo 45 obyvatel. Takže epidemie se vyhlašuje u chřipky, nebo v rámci vyhlášené epidemie chřipkové, nebo vyhlášené, prostě, že je, tak je to přes 1000 obyvatel na 100 000. A to jsou reálná čísla, prostě takhle to bejvá. Takže při epidemii chřipky v Jihomoravském kraji na 100 000 obyvatel onemocňuje přes 1000 obyvatel chřipkou a při pandemickém ohrožení státu, kdy lidé údajně umírají na ulicích a tak dál, jako v Číně, jak nám bylo prezentováno, tak je to 45 obyvatel na 100 000 obyvatel Jihomoravského kraje. A to pozor, velké ohnisko nakažených bylo hned na začátku celé té hysterie, kdy bylo zjištěno právě, protože to zahrnuje vlastně Znojemsko, Jihomoravský kraj, Břeclavsko a tak, či tam je velký přeshraniční pohyb a navíc velké množství nakažených bylo tím, že lidé, kteří přijížděli z Itálie a z těch lyžovaček, kde se tedy údajně nakazilo nejvíc lidí v České republice pobývajících běžně, tak nakazili pochopitelně na benzínkách a na občerstveních, tak tím nakazili jakoby nejvíc lidí. Zajímají vás ta čísla dál? Tak pojďme. A to je pandemie tedy. Dál paní doktorka uvedla, že je pro ní zarážející, proč lidé mají omezený pohyb. protože jednoznačně označila stres, který vyvolávají média mezi obyvatelstvem a zejména staršími obyvateli naší republiky, takže zabíjí ten stres v podstatě mnohem víc těch lidí než nějaký COVID-19. Ta procenta, která uváděla, já si je přiznám úplně všechny nepamatuju, to fakt, to je pořád si puste, já ho pohodně připravím, až ho najdu. Je to fakt úsměvné, z čeho všeho se dá udělat vyložený fake. Já bych totiž řekl, že mnozí lidé v médiích a v politice by měli být souzeni podle platných právních předpisů za šíření poplašných zpráv. Ono prostě se sice k těm číslům nějak dopracujeme časem, protože nám to sypou na hlavu z chemtrails, je to zanášeno do obyvatelstva při tom provádění si toho testování. A tak dál, a tak dál. Čili snaží se promořit to obyvatelstvo různými způsoby. Je známo, jsem zase někde zaslechl, je známo, že snad COVID už dokázal na světě zmutovat cirka na 198 variant. Dále se paní doktorka Renata Ciupek pozastavovala nad tím, jak může někdo říci něco o trvalých následcích u lidí, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Jak to může někdo vůbec říct, že se to nedá bez pozbíraných čísel z reality, z praxe, vůbec to nedá jakoby o tom hovořit. Jsou to domněnky, dohady, představy těch lidí, ale rozhodně to není nic, na čem by se mělo stavět. Dál upozornila na to, že takzvaná připravovaná nebo médií připravovaná vlna, druhá vlna, vůbec nemusí přijít, protože v případě SARS vůbec nepřišla. To znamená, že zase někdo mluví o něčem, co vůbec přijít nemusí. Možná je dobré, jako kdyby to opravdu bylo tak, jak se to prezentuje, tak je dobré s tou druhou vlnou nějak počítat, ale ona právě velice o ní pochybovala, že nikdo neví, jak se ten virus zachová a tak dál. Rozhodně upozorňovala na to, že průběhy těch onemocnění nejsou nijak závažné, že nebezpečí tohoto onemocnění je médií opravdu prezentováno špatně, i politici to prezentují špatně, protože se nejedná o těžká onemocnění. Není to nic až tak nebezpečného. Dále upozornila na to, nebo uvedla, že ta drtivé množství lidí, které prodělalo, čili byli otestováni a byli pozitivní na COVID-19, že je kategorie lidí mezi 20 až 30 lety věku. Nejsou to seniori, ale je to právě tato kategorie, protože to jsou hlavně studenti asi pravděpodobně vysokých škol, kteří jsou na kolejích a tak dál. Jsou to aktivní lidé, kteří se různě setkávají v nějakých sportovních kolektivech, čili tam proběhly ty vzájemné výměny, té nákazy. Čili z toho vyplývá, že málo lidí se nakazilo, dejme tomu v obchodě, málo lidí se nakazilo při běžném pohybu po ulici a tak dál, že vyloženě to ukazovalo na způsob života těch lidí ve skupinách. To je další důležitý údaj. Mezi 20 a 30 lety věku se pohybovala ta nakažená v úvozovkách skupina. No, další důležitá informace byla, že lidé to nemají přehánět s hygienou. To jsem si normálně sednul. Jsem říkal, tyjo, fakt jsem měl z toho chutit ty ženský dát velkou pusu. Říkala, že běžné umytí rukou naprosto dostačující způsob. Ne žádných 40 sekund a zpívat si u toho nebo nějakou písničku, jak někdo vymyslel takový debilotiny a hátaniny. Normální umytí rukou pomocí mýdla úplně naprosto stačí. Před čím varovala, a teď pozor, před čím varovala, použít mytí rukou a dezinfekci současně. To úplně zamítla jako naprostou blbost a nesmysl, že pokud si člověk nemůže umýt ruce, pozor, ještě znovu opakuji, pokud nemáte možnost si umýt ruce, pak sáhněte k dezinfekci. Prvotní by mělo být umýt si ruce vlažnou vodou a mýdlem, úplně běžným způsobem, absolutně dostačující hygienické opatření, ale kombinace umýt si ruce a pak si je vydezinfikovat je úplný úlet a úplná debilotina. Nebo dezinfikovat si ruce a pak si je umýt. Také blbost. Čili vůbec nekombinovat. Pouze v nouzi nejvyšší použít dezinfekční prostředek. Ten pořad je moc zajímavý, já ho připravím a budete se moc do toho pořadu zaposlouchat. Byl asi, já nevím, 20 minut, myslím, že to trvalo, ale bylo to velice zajímavé. Proč? Protože to bylo od erudovaného člověka, který na té krajské hygienické stanici už ledacos zažil a je to ukázka toho, proč krajské hygienické stanice museli jít z kola ven a proč tady někdo, přestože tady je vlastně 20krát nižší, a to už se bavíme o 3 měsících, či za celé ty 3 měsíce v Jihomoravském kraji 500 cirka nakažených lidí. Takže to, že někdo, že by se měla vyhlásit epidemie, že při epidemii se nemůže udělat ta opatření, že jo? Proto musela být vyhlášená pandemie. Čísla. Na základě čísel by doteď nevyhlásila žádná krajská hygienická stanice ani epidemii, natož pandemii. Na to musela přijít vláda podmazaných, proradných, skorumpovaných. Abych to nebyl až tak žalovatelný, počkejte. Šudrů, ano, tak to řeknu, šudrů, kteří si dělají kariéru a hmotné statky na nás, hloupých ovčanech, kteří se zarouškovali a musíme vyhovět tomu jejich debilnímu nařízení. Mrzí mě jenom, opravdu mě mrzí, že i inteligentní lidé dokáží vyjadřovat svůj obdiv k této vládě a Primulovi, protože údajně z nás zachránili od něčeho strašného. Tak jo, to je asi pro dnešek všechno, tedy myslím z pořadu Hovory při víně, protože za chviličku pomyslně předáme Vítkovi a panu VK slovo a já ještě předtím se s vámi rozloučím písničkou, tak kterou si dáme na to rozloučení bychom si mohli dát tak třeba Olgu Lounovou, ne? Narozeninovou. To je úplně nejlepší. Tak.
Veliký, připít ti osobně do rytmu muziky, tak připijím na zdraví, lásku a sílu, i další léta naplno miluj, připijím na štěstí do dalších roků, životní pohodu a jiskru v oku. Pozvedám sklenici, ať život nežijem jen jako číslici. Užívej naplno, v klidu i divoce, snad se tu ve zdraví sejdem i po roce. Přeju ti pevný krok z kopce i do schodů, zkušenou mysl ber jako výhodu. Připijím na hojnost a chvíle radosti, ať se ti bývá smůla i starosti.
Hovory při víně končí, loučí se ze studia Midgard s vámi Petr Václav a za chvilku už se zase opět uslyšíme.